чай, учитель.
Видишь ты. Тяжелый. А ты, значит, легкий. Ну, погляди. До свидания, Анасан. Больше смотри, не плачь.
До свидания.
Deixa seu vivir pra buscar-se gran senhor. Nena, vamos já pro trem que te espera gran bidón. Ai, lerelele, deixa sua casa. Ai, lerelele, deixa sua casa. Ai, lerelele.
Deixamos os títeres e ímonos coa música, neste caso cunha actuación, cunha agrupación da que nos vai falar neste espazo Redondela Alternativa que presenta cada 15 días Adrián Amoedo. Bos días.
Hola, bos días, Susi.
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu que vas falar de música e para iso ademais chegas a Radio Redondela con convidados.
Sí, estou moi ben acompañado aquí con Iván e con Roy. Hola, bos días a ambos.
Hola, que tal?
Hola.
Son o contrabaixo e o batería de Winterband, un grupo de Soutomaior que actuará no próxima, na próxima edición de Domillo Verde. Non si?
Sí, aí estamos.
Sí. Eu penso que, en primeiro lugar, tedes que contarnos de onde sae o nome do grupo, porque é curioso.
É un pouco así a caída de vamos a buscar un nombre e saliu esto. Era en inverno e nos tiñamos bandas para tocar en verán e decidimos chamarlle así, un pouco.
Sí, sí. Cachondeo de banda de inverno porque non nos quedaba outra, ¿no? No verán, sí. non se tocaba. E ao final fomos xogando coas palabras.
Sí,
la fonética, non?
En Spanglish, sí, aí, sí.
Medio galego Spanglish.
Porque fixeime que na vosa biografía tienes, por exemplo, Iván Van Winter.
Bueno, esa tienes familia
Roy Alexandre Van Winter. É un pouco como Ramones, non? Como Ramones, poñéndovos un apelido aí.
Sí, igual. Sí. Non sei como fixeron os Ramones, pero sí.
Cada un era Joey Ramón, Didi Ramón, era vos igual, non? Van Winter, Van Winter.
Pois pues sí, era.
O resto do grupo son Harry e Isaac, non? Que xeron, bueno, non puderon asistir. Como... Só desde aquí ladiño de Soutomaior, pero... Xa viaxastedes ben por Europa, non?
Bueno, algunha vez que outra.
Sí, un par de veces.
Con Francia, furgoneta, Irlanda, e... sí.
Que colliste unha furgoneta, non?
Sí, iba unha cangú de Isaac. De todos, amplis, instrumentos, un pouco gitano style, e moi ben.
Claro.
Kilómetros.
E como vos xurdiu esa oportunidade de coller e ir por aí por Europa adiante? Porque chegastes ata Alemania, penso, non?
Sí.
Sí.
É como...
Hai contactos ali en Holanda, ¿no?
Hai Van Winters por... Hai Van Winter en Holanda.
En Holanda, esa xente tamén que algún é músico e toca. Entón van xurdindo as cousas, eles o mellor consiguen algún bolo, nos conseguimos outro. Imos tocando pola rúa, sempre, entón se fai un pouco así a aventura con algo establecido e despois o resto, pois, o que pase.
Sentido de vos máis queridos polo público cando tocades fora ou cando tocades por aquí, por preto de, bueno, da zona?
É diferente.
Sí. Home, aquí...
Estás como en casa, a xente se repite...
Aquí temos un grupo así de xente que sí, casi nos mira sempre, ¿eh? Entonces, si tocamos por aquí cerca, sempre está... Sempre estás a xente, non? Por fora, pois a xente tamén lle gusta, pero bueno, é distinto.
E hai máis público, menos, para lei?
Bueno, non había moito, non te creas.
No. Está,
aquí no Brand hai máis ambiente. Igual era mala época, non?
Porque hai certos grupos que mellor na súa zona non repercuten moito, pero logo saen por aí adiante, por Europa, pois alucinan con eles, non?
Nos gustamos máis ou mellor a unha xente determinada, non? Por un estilo así un pouco eso mestizase o que fagamos que a unha zona ou tal, non? Que non facemos tampouco música moi pechada dunha zona folclórica ou tal, entonces.
Sí, hoxe iniciamos o programa escoitando a canción Lili do voso primeiro, bueno, do voso último disco Mundo Loco, non?
Sí.
Como definiríades esa canción?
Aquí Gulintes.
Lili pois é unha fermosa rapaza que se marchou da aldea. non? Vengo un pouco a falar deso, non?
Pero
da situación de moitas mozas e mozos, sabes, non é que sea, non? A moza porque a letra surdiu pensando nunha moza, non? Pero é iso, é chegar unha edad, non? Que a xente parece que necesita ir a un sitio, non? A buscar unha vida ou a establecer un camiño pa, non? Fala un pouco deso, non?
Pois agora imos escoitar outra que se chama Amar de Leite. Definides a vosa música na, nesa biografía que ten na páxina web como a excéntrica mestura de melodías balcánicas, ritmos máxicos, armonías infernais, velocidade extrema e letras en galego como seña de identidade do grupo,
eso,
non?
Eso puso alguén, non?
Ostras! Oxe tíguli.
No, eso puso algún comentarista desto, non?
Pois están na vosa páxina web.
Sí?
Tedes unha páxina...
Sí, no, eso...
No, pero eso a mí me sona de alguén que falou no Faro ou algo así,
sí.
O algún comentario.
Que eso de... é un artigo de Dani... Que sí, ¿no? Escribiron na voz. Sí, no, no fa.
Sí, fai tempo, me sona del dedo.
Que nos fixo un artigo cando sacamos o disco.
E vos identificades coa esa definición?
Non somos máis de decir que facemos música feliz.
Sí, e nos gusta, nos
gusta.
É a
definición que nos gusta, sí, música feliz.
E como chegaches a decir, bueno, vamos a facer música co esos violins que se escutan de fondo, ¿no? Esa música tipo balcánica.
Bueno, sempre nos gustaba.
Sí.
A verdad que tocábamos por aquí, ¿no? Grupos e tal, non sei.
Sí, nos fai gustaba uns anos, quizás tocábamos máis reels e gigas, ¿no? Máis rollo de Irlanda ou tal. E quizás cambiamos un pouco de onda.
Música gitana, está un pouco máis viva, non sei.
Sí, sí, hai un grupo que tamén que precisamente tocando este tipo de música está triunfando bastante, non sei se coñecedes Gogol Bordello.
No.
Non coñecedes?
Sí, tipo
xirando, si, sí, coñecedes.
Sí.
É certamente moi parecido, non?
Sí, bueno, sí, no sé, eu penso que temos sempre aí un toque
diferente, mas sí, está claro.
Porque aparte de balcánico, pois pues, tamén temos cancións como María, que non deixa de ser de aquí, non? Que pernas tes María e cancións que non son balcánicas tamén, non? Melodías diferentes, sefardís tamén, que aínda que todo parezca o mismo, non é o mismo a música judía que a música balcánica, que a klezmer, e son músicas diferentes, non?
Home, todos teñen o seu punto de claro, diferencia, non?
Como... Claro.
Porque iso que decías de que tamén tedes música, pois iso, máis de aquí, chocoume porque tamén nesa página xa non sei se escribites vos ou non, pero nas referencias citanse a grupos tan asiduos ao lugar, por exemplo, como a Roda ou como era Fuxan os Ventos tamén.
Sí, bueno, Harry tocou na Roda, o
sí,
violín, ah, sí.
Hai moito cachondo no grupo. Ten cuidado co que lees.
Aparte longo tempo e eu toquei con Fuxan os Ventos na última xira de Terra de Soños. Que me chamaron para tocar a percu e encantado. Entonces sí, luego en Quempallou tocamos Isaac y Maiseu, o sea que sí que somos xente da música tradicional, ¿no?
E que leva un pouco a voz cantante? Non me refiro que encanta, o sea que tiras a voz tenor, non? Di tamén por aí, pero quen é o que ten a iniciativa?
Ah, o jefe Isaac.
Os que non están agora aquí son os jefes, ¿sabes? Son os maiores.
Somos os mandados, non ves que nos mandan aquí a radio.
Encontrades o apoio suficiente para sacar adiante este proxecto de Winterbank?
No.
O apoio nos vivemos
de que,
todos,
o apoio
no?
Nada.
Non digo apoio da, bueno, a parte da xente que vos rodea, que iso se supone
sí,
que sí,
sí,
¿no?
Claro, sí, claro. Eu si pensei que te referías máis a tipo managers, productores.
Non tanto así, sino por exemplo, tedes facilidades a hora de ensaiar, tedes encontrades?
Tampouco moito, O de ensaiar é difícil. Esta xente ten pequenos. Gulín ten tres. Harry ten un, Isa agora ten dous, un recén nacido. e estamos... Eso, eu agora vivo en Guitiriz, tamén, que un pouco lonxe, e quedamos cando podemos, como todo mundo, penso. Pero tratamos de quedar unha vez a semana, cada 15 días.
Sí, porque iso dos, da familia tira moito, porque... Wow. Xa mirade, por exemplo, onte Casey Stoner retirouse da, da MotoGP porque di que quere cuidar máis da súa familia.
Ah, sí.
Sí, por exemplo, sí.
Era que pasada, eu non mirei ese, pero...
Sí, pues sí, pues sí. Era, pues, é un tema que se tira moito.
Campeonato do mundo,
oh, bueno, claro, vai, vai primeiro, iso, xa, xa se dirá. Pero sí,
que champion.
E cousas así. E ti desde Guitiriz, tes que...
Sí, eu veño, bueno, cada 15 días veño a ensayar. Ensayo tamén con Kempayó, con Pelepau, que é outra formación que temos, con percusións e tal. Entonces teño que vir a currar cada 15 días.
Do vosso último disco, do que xa escritamos dúas cancións, chamase Mundo Loco, non? Como xa decíamos, como resumiríades o contido destas 12 cancións?
O sea, contido é un pouco eso, partindo un pouco do... desa palabra, non? Desas dúas palabras, mundo loco, non? E pensando na música que se fai, non? Nos estilos, que si yo hago esto, que si tú haces lo otro, que si este estilo mola más. Ao final, os temas son un pouco unha mezcla do que nos gusta e fuera, sabes? Sin caer en máis, vamos a hacer un disco de, non? Ou un disco de tal, ou un disco de folk, un disco de... Ao final, fomos mezclando cousas e... E nos demos conta de que non había por onde collelo, mundo loco. Sabes, un pouco así.
E tamén a portada é curiosa, que sabe como unha especie de mercadillo, claro. Pero de obxectos históricos, non? Vexo por aquí unha medalla.
Sí, hai de todo.
Nos aparece, non?
Xa unha foto que quitou Harry en Bulgaria, non? Que
un posto de artesanía.
Anduvo de viaxe por ali, un posto que había así na...
De reventa, moi ben.
Nun pueblo así guapo.
Bueno, para que non coñeza, diría que preparado, o sea, incluso.
Sí, que
no, cando vimos, cando vi... no, que...
era unha foto máis grande, se colleu ese plano, pero preparado.
Son todo, e as que hai dentro tamén postos de instrumentos, de xente dali que montaban a erva directamente, unha mesa, unha
sí, unha mesita,
manta como... negra e moitas cousas.
Pois agora imos a escoitar Palabras a Voar.
Aprendí a escribir unha mensa que non é nada que só de ausencia xunto ao silencio só vi. Así se forán, móvese como unha guía. Palabras a voar, así se forán, se ti estás aquí. Palabras a voar, así se forán, móvese como unha guía. Palabras a voar, así se forán, se ti estás aquí. Non me dará a ausencia. Aprendí a escribir unha mensa que non é nada que só é ausencia xunto ao silencio só vimos. Palabras a voar, así se forán, móvese como unha guía. Palabras a voar, así se forán, se ti estás aquí. Palabras a voar, así se forán, móvese como unha guía. Palabras a voar, así se forán, se ti estás aquí.
Contáosme antes, Roy, que tedes tamén bandas, non, proxectos paralelos. Cales son esas? Esos outros traballos nos que estades?
Pois eu toco con Kempayou e con Pelepau, tamén con Loaira, que é outro grupo. Son formatos diferentes. Loaira é un trío, arpa, guitarra e voz. Pelepau somos 13 personas tocando percusións tradicionais e cantando. E Kempayou, bueno, supoño que coñeceredes, pero é música. Somos un quinteto de gaita, tambor, bombo.
Sempre música un pouco tradicional, non?
Sí.
E ti, Iván?
Eu nada, eu me xunto nas tabernas. Non teño máis formatos. Estoy wintervaniano total.
E onte, Onte mesmo tocastes na no Regueifa en Vigo.
Sí.
E mañán estaredes no Repercusión, que sí. Compartirides cartel con Manu Chao e con outros grupos tamén moitos da comunidade. E xa o día 1 e 2 de xuño ides estar no Millo Verde, non?
Sí.
Aquí en Redondela, que vos parece?
Moi ben, moi ben.
Esputendo.
Teníamos moitas ganas.
Tens moitas ganas.
Sí, home, conocemos a maioría da xente, nos
sí.
Nos conoce a xente de aquí de Redondela, somos de aquí, tocamos aquí.
É a primeira vez, non, que ides estar neste festival.
Sí, no Millo Verde, sí.
Pero xa claro. Estivestes noutros, non? Sobre todo na
por aquí na zona tocamos, ¿no? Tocamos sí, en Arcade, Tasca, tocamos en Arcade, tocamos
Turco, mil veces,
aquí na de Camilo, na calle, tocamos un par de veces
sí,
por
sí.
Aquí.
Nos conoces.
Sí.
¿E que lles espera a xente que vai a ir ali a veros?
Que esperan de nós?
Sí.
Que os fagamos bailar, eu penso, ¿no?
Bailar,
a xente sí. Ven para bailar directamente e ver a familia Van Winter ali, que somos todos y bailar juntos todos y supongo que o que esperan, ¿no? Que lle movamos algún tipo de energía, ¿no?
Que os cansemos un poco.
Sí.
Vai ser festa, vai ser festa, ¿no?
Que se cansen.
Sí.
Dos outros grupos que están no cartel. Algún deles.
Uy.
No sé si coñecedes, por ejemplo, a Freak Fandango Orquesta de Barcelona, no sé si algún dos outros grupos chamamos atención.
Eu non conozco ningún, a verdad.
Non coñecedes,
no,
o sea, vi, sabes uno,
non vi cartel aínda, ah. Sabes, non.
Bueno, estaba Familia Escariote tamén, que ao final non vai poder vir, pero bueno.
Oh.
Agora, despois de Mundo Loco, que xa saiu no 2010, tedes intención de sacar outro disco?
Sí, está casi feito.
Estamos aí.
Pasa que eso, non tenemos moito tempo para ensaiar. Mm. Nos falta un pouco, mellor algúns temas, pero...
Pulir, sí, pulir, facer dous temas sí. Máis ou tal.
Cuestión
temos
de...
outro disco así, extenso tamén, e parecido a este, pero diferente, menos loco.
Menos loco.
Sí.
Un poco más.
Este xa dicíamos antes
acolchao.
que son 12 cancións bastante largas todas. O seguinte vai seguir por la mismos dordeiros.
Algunha, así que
larga. Algunha, igual
quedamos
tantas,
sempre
pero...
nos 7 minutos e cosas.
Sí.
Vale, pois pues moi ben. Pois pues agora xa para despedirnos imos poñer a Dío, pero antes queremos darvos as gracias, moitas gracias por estar aquí, Roy, Iván.
A vos. De nada, a vos, hombre.
Deseamos moita sorte tanto mañá no Repercusión, que xa un festival bastante importante na zona, como no Millo Verde. Dime, Iván.
Eu quería falar de que tocamos tamén un festival en Soutomaior o día 26, o Son do Cortello.
Moi importante
que se anime. Tocamos nós, os Tridentes, de aquí de Redondela, e outro grupo, non me acordo o nombre, perdón.
No,
para a xente que toca con Jimmy. Vale?
Moi ben. Pois, pues, Odito, moitas gracias por estar aquí.
Gracias.
Pero a vida la amargaste tú. Adiós, adiós querido, no quiero a vida la amargaste tú. Jamás cuando te paré que te quito el mundo, corazón de la noche de para amar seguro, a búscate otro ardor, a jardar otras puertas, a esperar otro amor, que para ti suspire igual, a esperar otro amor, que para ti suspire igual. Adiós, adiós. Querido, no quiero a vida, la amargaste tú. Adiós, adiós, querido, no quiero a vida, la amargaste tú. Tu amai cuando te pareu, e te quitó el mundo. Para amar seguro, corazón de la noche leo, para amar seguro.